Ons luister na die Here se woord uit Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vloer ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Die redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hou in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Alles die besnijdenis net mensewerk aan die lichaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. En daarom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Hou in gedagte wat julle vroeër was. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Ek kan my nie indink hoe iemand wat nie glo nie so 'n situasie moet hanteer. Ek hoor dit baie by gelowiges in die krisistye, hierdie vraag. By gelowiges wat met afskeid neem van 'n geliefde wat nie meer op aarde saamleef nie. By 'n gelowige wat tyding van 'n terminale siekte ontvang. Hoe kan iemand hierdie dinge hanteer as hy die Here nie ken nie? Wat doen jy as jy nie vir Christus in hierdie wêreld het nie? Is die vraag waarmee ons vanoggend besig is. Die meeste van ons, verreweg die meeste, is bevoorreg. Ek kan nie sê, ek ken hierdie wêreld sonder Christus nie. Ek kan dit nie sê nie. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek ken van kleins af die naam van die Here. Ja, natuurlik is elkeen sy ervaring en belewing daarvan anders. En is die teenwoordigheid van Christus vir party 'n groter werklikheid as vir ander. Maar min van ons kan sê, ek ken hierdie wêreld sonder Christus. Het is toch op 'n manier jammer dat ons net in krisistye hierdie vraag vra. Dat ons nie elke dag vra, hoe sal dit wees, as dit nie vir Christus was nie? Ek bedoel ook in die voorspoed, ook in die lewe van elke dag, ook by jou werksplek, ook elke oggend as jy opstaan. Kom ek draai dit om, as ek vir jou sê, wat sal in die praktyk anders wees, vandag, van jou lewe, as Christus nie daar is. Sal dit jou arm maak? Sal jy dit achterkom? Sal jy minder opgewonde lewe as wat jy nou lewe? Sal jy minder sekerheid hê? Paulus skryf aan gelowiges wat die verskil ken. Hulle het twee lewens gehad, 'n lewe sonder Christus en 'n lewe met Christus. Die brief word geskryf aan die gemeente in Efese, maar waarskynlik 'n omsendbrief aan al die gelowiges in Klein-Asië. En al die mense daar, of hulle nou Grieke of Jode was, het 'n lewe geken sonder Christus. En toe het hulle deur die geloof en die genade van God, waarop Paulus soveel klem hier lê, Jesus Christus leer ken, voor die tyd en in na die tyd. In daar die tyd, vroeër, toe jylle nog 'n lewe het sonder Christus. Paulus sê, jylle moet dit in gedagte hou, jylle moet daaraan dink, so asof hulle dit al klaar vergeet het. Want hoe gauw vergeet die mens nie toch maar die verlede nie. Dis aan hierdie selfde gemeente wat in Openbaring geskryf word, ek het dit teen julle, dat julle my nie meer so lief het soos in die begin nie. Gelowiges, vergeet gauw wat voorreg dit is om aan Christus te behoort. Skynbaar hierdie jong gelowiges ook. En daarom hierdie opdrag, hierdie vermaning om herhaaldelik, voortdurend, dageliks te onthou. Onthou hoe dit was toe julle Christus nie geken het nie. Rig julle gedagtes doelbewus daarop. Vir ons is hierdie opdrag om te onthou of in gedagte te hou. In 'n sekere sin is dieselfde, maar toch ook iets anders. Die Here roep ons op om ons gedagtes te gaan rig op 'n plek waar ons nie self was, dalk nie. Op 'n tyd toe ons Christus nie geken het in ons lewe nie. Ja, ons allemaal kan terugdink na tye in ons lewe, waar ons die werklikheid van Christus nie so ervaar het nie. Ek kan ook die tyd onthou as student, toe ek vir die eerste keer werklik begin besef het, maar godsdienst gaan oor 'n lewende verhouding met Christus. Ek kan ook terugdink aan 'n paar ander geleenthede daarna, wat ek dit weer en weer besef het. Want al te gauw verval ons in 'n praktyk van 'n lewe asof Christus nie daar is. Hoe was daai tye? Ons moet in 'n sekere sin, as die Here vir ons sê, hou in gedagte, moet ons ons indink daarin. Hoe bevoorreg kan 'n mens wees? Maar juist daarom het ons ook die woord van die Here vanoggend. Nie net ons eie nadenke en ons eie ervaringe nie, maar die woord van die Here bring altyd 'n objektiewe kant na ons toe. Die Here self kon sê vir ons, hoe is dit as jy nie met Christus lewe nie? Ons raak so vasgevang in ons wêreld dat ons nie kan dink hoe dit anders kan wees nie. En dan kom die woord van die Here van buite af deur God geïnspireer en hy breek hierdie wêreld waarin ek leef oop en hy wys vir my 'n ander wêreld. En dis waarmee ons vanoggend gaan besig wees. Miskien sal dit help as ons eers stil staan by die woordjie hierdie wêreld. Hierdie wêreld, kosmos. Die woord het verskillende betekenisse in die Bybel. Kosmos kan dui op die geskape werklikheid van God, die wêreld waarin ek leef, waarop ons leef, wonderlik geskep, maar tog gebroken, tog deur die sondeval 'n stikkende wêreld. In Romeine 8 sê Paulus, is onderwerpe aan die verganklikheid, dit gaan verby. Alles wat lewe op hierdie aarde, gaan dood. Binne in hierdie wêreld is daar traumas. Die aarde skeer oop in aardbewings. Water stroom en vernietig alles. Veldbrande maak jou magteloos. Jy kan maar net toe kyk. Hierdie wêreld is so dat God 'n nuwe aarde moet skep onder 'n nuwe hemel. Nou vra ek jou, hoe is dit om in hierdie wêreld sonder Christus te lewe? Wat maak jy met hierdie wêreld sonder die perspektief van Christus? Jy wat 'n wetenskaplike is en hierdie wêreld ondersoek. Sonder Christus moet jy sê, dit het gebeur, wonderlik gebeur, maar hoe weet ek nie, sommer maar van self. Hoe moet ek in hierdie stikkende wêreld lewe? As 'n veldbrand die veld vernietig, dat daar niks is vir die diere om te eet. Hoe moet ek in hierdie stikkende wêreld leef, as daar oorstromings en tsunamies kom, en duisende mense gaan dood, en ek weet nie van die Here Jesus Christus nie? Hoe moet ek in hierdie stikkende wêreld leef, as ek met moeite, dag vir dag, 'n bestaan moet maak? Kosmos, die wêreld. Maar dit het ook 'n ander betekenis en waarskynlik hier meer so, naamlik die ongelowige wêreld. Hoe is dit om sonder Christus in die ongelowige wêreld te lewe? Vers 1 verwys Paulus daarna. Julle laat lei of ons laat lei deur die vors van onsigbare magte, die gees wat daar in die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Die wêreld waar mense deur sondige begeertes oorheers word en doen net wat hulle lus. Doen net wat hulle lus het en wat in hulle gedagtes opkom. Die kosmos, hierdie wêreld, dui dus ook op 'n wêreld waar God en sy reëlings vir sy wêreld misken word. Waar elkeen maak soos hy wil, waar daar geen gesag is nie. Waar daar geen respek vir lewe is nie. Waar daar geen reëls rondom seksualiteit is nie. Waar daar bedrog en diefstal is, waar daar valsheid en leuns is. 'N wêreld waarin mense begeer en ander mense se goed vat. Dis die wêreld waarbinne ons leef. 'N wêreld wat sê, jy moet self beter word. Of kom ons hoop die wêreld word beter. 'N wêreld wat sê, jy moet jouself loswerk en optel. Hoe leef mense in so 'n wêreld sonder Christus? Stikkende wêreld vol seer kry. Wêreld waarin die dood 'n werklikheid is. Sonder Christus. Dis die hoofsaak van hierdie vers. Sonder Christus. En nou werk Paulus dit verder uit deur dit te verklaar. In hierdie wêreld, hoe moet dit wees om uitgesluit te wees aan die burgerskap van Israel? Onthou terug, roep hy sy lesers op. Onthou die tyd toe julle buite was, toe julle nie deel gehad het aan die besondere gemeenskap van die mense met wie God 'n besondere gemeenskap het nie. Hulle neem hulle eintlik terug in die geskiedenis, toe God vir hom 'n volk gekies het en 'n besondere pad met daardie volk geloop het. Die naam Israel word hier gebruik, die ere naam, die naam nie Jode nie, maar Israel was 'n besondere naam. Dit was 'n naam wat gesê het, God het ons gekies en ons lewe in 'n verhouding met hom. En nou sê Paulus, onthou toe julle buite hierdie gemeenskap gestaan het, toe julle daar in Jerusalem, as julle daar was, net tot op 'n punt in die tempel kon gaan, want daar was 'n muur, en net Jode mag verder gegaan het. Dit is waar jy gestaan het, sonder Christus. Buite die gemeenskap van God. Uitgesluit uit die gemeenskap, doelbewus uitgesluit. Ons weet hoe dit voel wanneer jy deur maats verwerp word, of deur 'n werkgewer, of deur 'n vriendin of 'n vriend. Is ietsie daarvan. Dink jou net in hoe sou dit gewees het as jy nie vandag in die kerkgebou kon inkom nie, omdat ons die deur in jou gesig toegemaak het. Dink daaraan hoe dit sou wees as jy nie deel was van die huisgesin van God nie. As jy nie jou kind mag gebring het om te gedoop te word nie. As jy nie die nagmaal mag gebruik nie. As jy sonder die gemeenskap van die gelowiges alleen as 'n buitestander moet lewe. En selfs al wil jy, kan jy nie inkom nie. Binne in die kring van God se besondere genade nie. Dan moet jy dink dat jy nie die Heilige Gees het nie, wat jou saambind aan gelowiges en aan die Here nie. Dan moet jy jou indink dat jy vandag hier kon sit het en nie woorde geken het soos genade en die geregtigheid van die Here en sy goedertierenheid, sy liefdestrou nie. Jy sou dit nie verstaan het nie. Jy sou soos 'n buitelander gewees het wat vir die eerste keer in sy lewe in China afgelaai word. Sonder dat jy iemand daar ken. Hoe leef jy in hierdie wêreld sonder om deel te wees van die besondere gemeenskap van God se mense? Hoe leef jy? Verder is iemand wat sonder Christus in die wêreld lewe. Iemand wat 'n vreemdeling is vir die verbonde en die beloftes van God. Weer gryp Paulus terug na die Ou Testament. Die verbonde, waarskynlik hier een verbond wat op verskillende tye weer en weer en weer gegee is en wat in Christus vervul is. 'N Verbond in die Ou Testament was 'n verbintenis, 'n hegte verbintenis waar twee partye by mekaar gekom het en gesê het, ek verbind my aan dit en ek vra van jou dit. God se verbintenis is 'n eensydige verbintenis. God kom na ons toe, maar dan het dit 'n dubbelsydige aspek. Ons moet God daarop antwoord. Maar in die eerste plek gaan dit hier oor God se verbond en saam met die verbond die beloftes van God. God het 'n verbond net met Israel gesluit in die Ou Testament. Niemand anders nie. Die ander volke het nie dit geweet of dit verstaan nie. Maar met Israel het die Here 'n besondere pad van die verbond geloop. En saam met dit beloftes gegee, ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal vir julle 'n God wees. Dink jy soms daaroor hoe dit moet wees om buite die verbond van God te wees? Wel, dit is so, as jy Christus nie ken nie, dan het jy nie deel aan God se verbintenis nie. Want jy het nie sekerheid nie, jy het nie vastigheid in jou verhouding met God nie. Jy kan sê, God is daar, ja, miskien is hy daar, of hy is daar, maar miskien maak hy met my moeite. Ek kan maar net raai wat eendag met my sal gebeur, maar ek het nie beloftes van God nie. Hoe leef jy in hierdie wêreld sonder die verbond van God en sy beloftes? Alles maar los en vas, alles toevallig, alles hang van my af. Dan sal die doop ook geen betekenis vir jou hê nie. As die doop op jou eie geloof en jou eie belewing begin berus, hoe seker is dit dan? As ons ook nie ons kindertjies kan bring om gedoop te word, as dit nie oor God se beloftes gaan nie. Iemand wat sonder Christus lewe, leef daarom ook sonder hoop in die wêreld. Verskriklik. 'N Mens kan nie leef sonder hoop nie. As jy die toekoms van iemand af wegvat, dan val iemand dwarsdeur. Is daar nie hoop op beterskap is nie, is daar nie hoop op 'n beter lewe is nie, is daar nie hoop op herstelde verhoudings is nie, dan is daar niks. Maar juist omdat God in sy verbond beloftes maak, het ek hoop. En dit alles kom na my toe deur Christus. Nie een onsekere hoop nie, een vaste en sekere wete. En sonder Christus is daar niks hoop nie. Waarop hoop jy, as Christus nie daar is nie? Hoop jy op een wereld wat beter sal word? Hoop jy dat mense oor die tyd gaan verander? Hoop jy dat jy self dinge kan verander? Hoop jy op geld of posisie of afgode? Is hopeloos. En as jy nog vir hierdie lewe so een stukkie hoop kan uitwerk en uitdink en uitdruk, watter hoop het jy vir die dag, as jy nie meer hier op aarde lewe nie, as jy sterf, reïncarnasie, miskien kom ek in 'n beter vorm terug, hoe kan jy leef in 'n wêreld sonder hoop, en uiteindelik, en dit is die ergste, sonder God, want sonder Christus, is jy sonder God in die wêreld. Ek bedoel nie dat God nie daar is nie, en dat ons God kan uitskuif nie, nee. Maar vir jou, bestaan hy nie. Is daar geen verhouding nie, jy ken hom nie, hy is nie teenwoordig in jou lewe nie, jy het nie 'n vader tot wie jy kan bid nie, jy het nie iemand om op te hoop nie, jy het geen rots nie, jy het nie 'n herder nie, jy het geen een wat die haar op jou kop tel nie, jy het niemand wat vir jou sorg soos veldlelies en vir die voels van die veld nie. Jy het geen Christus wat 'n verlosser is nie. Jy het geen Heilige Gees wat in jou woon nie. Ja, eintlik is dit erger, want sonder God beteken dat jy ook eendag met die oordeel van God, sonder God sal wees en sal bly. En daardie dag sal jy verlang om by hom te wees, maar jy sal nie by hom kan wees nie. Sonder God in die wêreld. Hoe leef jy sonder God in hierdie wêreld? Dink jou dit in. Al wat ons vir klein Roan sou kon sê vandag. Welkom in hierdie wêreld. In hierdie stikkende, onvolmaakte, sondige wêreld. In hierdie wêreld wat eintlik niks anders is as 'n voortdurende sterwe nie. Jammer, jy staan buite. Jy staan buite die spesiale gemeenskap van God met sy mense. Jammer, jy het nie deel aan die verbonde van God en sy beloftes nie. Jammer, ek het vir jou geen hoop nie. Jammer, jy gaan in hierdie wêreld leef sonder God. God dank. Daar is 'n maar. Toe was dit so. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Liewe broer en suster, liewe vriend, dalk glo jy nie in Jesus Christus nie. Al dink jy jy glo. Dis die wêreld waarin jy sal moet leef. Maar wie glo in die Here Jesus Christus sal lewe. Sal deel hê aan hom in sy verbonde en beloftes, sal hoop hê. Sal God hê. Dis die boodskap wat ons moet gaan verkondig in 'n wêreld wat sonder Christus lewe. En jy, wat glo deur God se genade? Dank God, dat jy in hierdie wêreld lewe met Christus. Amen.